Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Mas Yafa Putri yang kali ini akan menemani kalian belajar lebih dalam mengenai pengelolaan pusat sumber belajar. Sebelum ke materi, aku mau tanya nih, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya, karena di tengah pandemi seperti sekarang ini, sangatlah penting untuk menjaga kesehatan. Semoga hingga ini berakhir, kita diberikan kesehatan sehingga dapat menjalankan aktivitas seperti sedia kala. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai perencanaan pembelajaran menggunakan media. Apa sih perencanaan pembelajaran menggunakan media itu? Nah, nanti kita sudah terhubung dengan narasumber yang akan menjelaskan lebih rinci lagi tentang apa itu perencanaan pembelajaran menggunakan media. Dia adalah Siti Nurfadila Tanisa yang akrab dipanggil dengan Dila. Langsung aja yuk. Assalamualaikum Dila.
Waalaikumsalam.
Dila apa kabarnya nih?
Baik
ya Dio, selama karantina kurang lebih 3 bulan ya, Dio udah ngapain aja nih?
Ya paling di rumah itu kuliah online ya, terus tugas kayak gitu, sama bantu-bantu beres-beres aja gitu di rumah.
Menurut Dio sendiri, apa sih kekurangan dan kelebihan dari kuliah online yang sekarang lagi banyak dijalani oleh mahasiswa ataupun mungkin sekolah-sekolah biasa juga mereka masih belajar online ya? Menurut Dila gimana?
Kalau menurut Dila sendiri ya ngalamin itu sensasinya kalau di sini tuh di rumah saya tuh terus buat yang lainnya sih. Kalau yang masih SD gitu ya, kasihan sama orang tuanya yang gak punya HP gitu. Mungkin ya halangan pelajaran, pengen tugasnya gitu.
Masih terhalang sama peralatannya ya, masih terhalang sama dengan media-medianya kurang ya. Kalau kelebihannya sendiri menurut Dila apa sih belajar online kayak gini?
Kelebihannya sih kita jadi lebih banyak lebih banyak belajar gitu,
jadi kayak banyak mengetahui mengetahui sendiri gitu, kayak kita belajar mengeksplorasi lebih sendiri ya nggak sih?
Iya.
Oke, kita lanjut ke materi nih. Kali ini ada 3 bahasan yang akan kita bahas dari perencanaan pembelajaran menggunakan media. Yaitu yang pertama, ada perencanaan pembelajaran. Yang kedua, ada mendesain pembelajaran. Dan yang ketiga, ada perencanaan evaluasi. Apa sih yang dimaksud dengan materi pertama kita hari ini, yaitu perencanaan pembelajaran itu sendiri? Maksud dari perencanaan pembelajaran itu gimana sih, Dio?
Oke, jadi yang dimaksud dengan perencanaan pembelajaran itu pembelajarannya itu menggunakan media yang digunakan dalam pembelajaran, yaitu meliputi alat bantu guru dalam mengajar serta sarana pembawa pesan dari sumber belajar ke penerima pesan belajar, yaitu siswa. Sebagai penyaji dan penyalur pesan, media belajar dalam hal-hal tertentu bisa mewakili guru menyampaikan informasi belajar kepada siswa. Mungkin itu ya yang dimaksud dengan perencanaan pembelajaran.
Berarti perencanaan pembelajaran sendiri itu menggunakan media yang meliputi alat bantu pengajar untuk menyampaikan pesan kepada pembelajar ya?
Iya, betul.
Nah, dari penjelasan tersebut, apa sih manfaat dari perencanaan pembelajaran yang menggunakan media ini?
Kalau menurut yang saya tahu, itu ada manfaat pembelajaran secara umum dan secara lebih khusus. Kalau secara umum, manfaatnya itu perencanaan pembelajaran menggunakan media adalah memperlancar interaksi antara guru dengan siswa sehingga kegiatan pembelajaran lebih efektif dan efisien. Terus, sedangkan secara lebih khususnya, manfaat perencanaan pembelajaran menggunakan media adalah yang pertama itu menyampaikan materi pembelajaran dapat diseragamkan. Bantuan media, penafsiran yang berbeda antar guru dapat dihindari dan dapat mengurangi terjadinya kesenjangan informasi di antar siswa dimanapun berada. Selanjutnya, proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. Media dapat menampilkan informasi melalui suara, gambar, gerakan, dan warna, baik secara alami maupun manipulasi, sehingga membantu guru untuk menciptakan suasana belajar menjadi lebih hidup, tidak monoton, dan tidak membosankan. Nah, selanjutnya, proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. Dengan media akan terjadinya komunikasi dua arah secara aktif. Sedangkan tanpa media, guru cenderung bisa bicara satu arah. Selanjutnya, efisiensi dalam waktu dan tenaga meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. Media dapat menumbuhkan sikap positif siswa terhadap materi dan proses belajar. Yang terakhir, bisa mengubah peran guru ke arah yang lebih positif dan produktif.
Oh gitu, jadi banyak ya sebenarnya manfaat dari si pembelajaran menggunakan media ini. Setelah kita tahu apa nih perencanaan pembelajaran dan manfaatnya tadi, sekarang kita lanjut yang kedua, yaitu manajemen pembelajaran yang melibatkan media. Sebelumnya, apa sih media pembelajaran itu? Desain pembelajaran itu apa sih, Dil?
Desain pembelajaran ya. Desain pembelajaran adalah praktek penyusunan media teknologi komunikasi dan isi untuk membantu agar dapat terjadi transfer pengetahuan secara efektif antara guru dan peserta didik. Proses ini berisi penentuan status awal dari pemahaman peserta didik, perumusan tujuan pembelajaran, dan merancang atau perlakuan berbasis media untuk membantu terjadinya transisi. Idealnya, proses ini berdasar pada informasi dari teori belajar yang sudah teruji secara pedagogis dan dapat terjadi hanya pada siswa, dipandu oleh guru atau dalam latar berbasis komunitas.
Jadi dalam pembahasan tadi kita dapat ada di situ, aku dengar ada kata merancang ya.
Ya.
Dari merancang tersebut ada bahan atau komponen apa aja sih yang diperlukan dalam mendesain pembelajaran ini, Bu?
Komponen dari pembelajaran itu ada 6 ya.
Apa aja tuh?
Komponen yang pertama yaitu tujuan pembelajaran umum dan khusus. Adalah penjabaran kompetensi yang akan dikuasai oleh pembelajar. Yang kedua, pembelajar atau pihak yang menjadi fokus
yang perlu diketahui meliputi karakteristik mereka, kemampuan awal, dan prasyarat. Yang ketiga, analisis pembelajaran. Merupakan proses menganalisis topik atau materi yang akan dipelajari. Yang keempat, strategi pembelajaran dapat dilakukan secara makro dalam kurun 1 tahun atau mikro dalam kurun 1 kegiatan belajar mengajar. Yang kelima, bahan ajar adalah format materi yang akan diberikan kepada pembelajar. Penilaian belajar tentang pengukuran kemampuan atau kompetensi yang sudah dikuasai atau belum. Yang keenam, yang terakhir ya, teori di pembelajaran dalam desain pesan. Mungkin itu komponennya.
Jadi tadi ya ada 6 komponen-komponen yang terdiri yang ada dalam desain pembelajaran. Terus dalam desain pelajaran tersebut ada nggak sih model-model tertentu atau dia cuma satu atau kayak seragam atau dia punya model-model gitu dia?
Kalau secara umum sih model desain pembelajaran dapat diklasifikasikan ke dalam model berorientasi kelas. Yang kedua, model berorientasi sistem. Yang ketiga, model berorientasi produk. Yang keempat, prosedural. Dan yang terakhir, model lingkar.
Oh gitu. Aku mau nanya dong, kalau yang bagian model berorientasi kelas itu kayak gimana sih?
Model berorientasi kelas biasanya ditujukan untuk mendesain pembelajaran level mikro, misalnya kelas yang hanya 2 jam pelajaran atau lebih. Contohnya itu model Azure. Model Azure merupakan suatu model yang merupakan sebuah formasi untuk kegiatan belajar, mengajar, atau disebut juga model berorientasi kelas.
Menurut Heinrich, tahun 2005, jika sebuah media pembelajaran akan digunakan secara baik dan disesuaikan dengan ciri-ciri pelajar, isi dari pelajaran yang akan dibuatkan medianya, media dan bahan pelajaran itu sendiri.
Iya, itu buat model berorientasi kelas.
Iya.
Kalau buat model berorientasi produk, tadi kayak gimana deh?
Kalau model berorientasi produk, yaitu model desain pembelajaran untuk menghasilkan suatu produk. Biasanya media pembelajaran, misalnya video pembelajaran, multimedia pembelajaran, atau modul. Contohnya itu model Hanafin Entek. Model Hanafin Entek ialah model desain pengajaran yang terdiri daripada 3 fase, yaitu fase analisis keperluan, yang kedua fase desain, dan yang ketiga fase pengembangan dan implementasi. Dalam model ini, penilaian dan pengulangan perlu dijalankan dalam setiap fase. Model ini adalah model desain pembelajaran berorientasi produk. Selain itu, ada pula yang biasa kita sebut sebagai model prosedural dan model lingkar. Yang terakhir yang tadi. Contohnya itu dari model prosedural adalah model Dick and Carey. Contohnya adalah model CAM. Salah satu model desain pembelajaran ini termasuk ke dalam model prosedural. Ada langkah-langkah desain pembelajaran menurut Dick and Carey. Yang pertama, mengidentifikasi tujuan umum pembelajaran. Yang kedua, melaksanakan analisis pembelajaran. Yang ketiga, mengidentifikasi tingkah laku, masukan, dan karakteristik siswa. Yang keempat, merumuskan tujuan performansi. Yang kelima, mengembangkan butir-butir tes acuan patokan. Yang keenam, mengembangkan strategi pembelajaran. Yang ketujuh, mengembangkan dan memilih materi pembelajaran. Yang kedelapan, mendesain dan melaksanakan evaluasi formatif. Yang kesembilan, merevisi bahan pembelajaran. Dan yang terakhir atau yang ke-10, mendesain dan melaksanakan evaluasi sumatif. Jadi, itu langkah-langkah desain pembelajaran menurut Dick and Carey.
model CAM termasuk ke dalam contoh model melingkar. Jika ditunjukkan dalam sebuah diagram, secara singkat, menurut model ini terdapat beberapa langkah dan penyusunan sebuah bahan ajar. Yang pertama, menentukan tujuan dan daftar topik, menetapkan tujuan umum untuk pembelajaran tiap topiknya. Selanjutnya, menganalisis karakteristik pelajar untuk siapa pembelajaran tersebut didesain. Selanjutnya, menetapkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dan dampaknya dapat dijadikan tolak ukur perilaku pelajar. Selanjutnya, menentukan isi materi pelajaran yang dapat mendukung tujuan. Selanjutnya, mengembangkan pra penilaian atau penilaian awal untuk menentukan latar belakang pelajar dan pemberian level pengetahuan terhadap suatu topik. Selanjutnya, memilih aktivitas pembelajaran dan sumber pembelajaran yang menyenangkan atau menentukan strategi belajar mengajar. Selanjutnya, mengkoordinasi dukungan pelayanan atau sarana penunjang yang meliputi personalisir, fasilitas-fasilitas, perlengkapan, dan detail untuk melaksanakan rencana pembelajaran. Terakhir, mengevaluasi pembelajaran siswa dengan syarat mereka menyelesaikan pembelajaran serta melihat kesalahan dan penunjang kembali beberapa fase di perencanaan yang membutuhkan yang terus menerus. Dan satu lagi adalah model orientasi sistem. Itu model desain pembelajaran untuk menghasilkan sistem pembelajaran yang cakupannya luas, seperti desain sistem suatu pelatihan, kurikulum sekolah, dan lainnya. Contohnya adalah model DLED. Ada satu desain pembelajaran yang lebih sifatnya lebih generik, yaitu model ED. Model ini muncul pada tahun 1990-an yang dikembangkan oleh Kaiser dan Melinda. Salah satu fungsi ED yaitu menjadi pedoman dalam membangun perangkat dan infrastruktur program pelatihan yang efektif, dinamis, dan mendukung kinerja pelatihan itu sendiri. Model ini menggunakan tahap pengembangan, yakni analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi.
Jadi, model-model yang ada untuk desain pembelajaran banyak juga ya, nggak cuma satu yang bisa kita kembangkan, yang bisa kita pakai. Sekarang kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu perencanaan evaluasi. Evaluasi sering kita dengar dengan kegiatan pengukuran dan penilaian. Yang mau ditanyain ini dia, kenapa evaluasi harus melibatkan kedua hal tersebut sih?
Sesuai dengan tujuan evaluasi, yaitu mendeskripsikan kemampuan belajar siswa. Maka dalam upaya untuk mendeskripsikan belajar siswa, seorang guru harus menetapkan satuan penilaian yang dapat diselaraskan. Dan dalam sebuah nilai, terdapat ukuran atau patokan yang menjadi acuan hasil belajar siswa dapat dikatakan sangat baik, baik, dan cukup baik. Dan di dalam evaluasi juga terdapat pertimbangan untuk menentukan nilai suatu program yang sedikit banyak mengandung unsur subjektif. Evaluasi juga memerlukan sedikit banyak data hasil pengukuran dan penilaian yang memiliki banyak dimensi, seperti kemampuan kreativitas, sikap minat, keterampilan, dan sebagainya.
Hubungan dari kenapa harus melibatkan kedua hal tersebut ya?
Ya, pengukuran dan penilaian dalam
dalam perencanaan evaluasi ini sendiri pasti adalah ya di dalam suatu organisasi sekolah, bukan organisasi, suatu susunan sekolah pasti dia memiliki yang namanya perencanaan evaluasi. Ya, aku dong. Ya. Nah, apakah evaluasi ini akan mempengaruhi modul sekolah itu sendiri nggak sih?
Kalau menurut saya sih mempengaruhi. Evaluasi merupakan proses untuk menemukan nilai kualitas atau mutu sekolah. Dan mutu pendidikan sering dikaitkan dengan banyak faktor. Salah satunya adalah program pembelajaran. Kualitas pembelajaran dapat mempengaruhi kualitas pendidikan. Melihat berbagai masalah yang terjadi dalam peningkatan mutu pendidikan, maka program pembelajaran adalah salah satu program yang harus dilaksanakan dengan baik. Oleh karena itu, perlu dilaksanakan evaluasi pembelajaran. Pembelajaran dikatakan sebagai program karena melibatkan banyak komponen seperti guru, peserta didik, sarana-prasarana dalam pelaksanaannya agar berjalan dengan baik. Maka seorang guru harus mampu mengelola seluruh aspek input dengan baik. Dengan demikian, perlu melaksanakan evaluasi terhadap program pembelajaran yang telah berjalan dengan tujuan untuk melihat sejauh mana program pembelajaran mempengaruhi peningkatan mutu pendidikan dan mutu sekolah.
Jadi, dengan adanya evaluasi, kita lebih bisa melihat apakah sekolah ini berkembang atau tidaknya, apakah sekolah ini akan bisa menjadi lebih baik ke depannya dengan mungkin program-program yang lebih efektif pasti ya. Oke, cukup sekian kiranya materi yang sudah kita bahas kali ini. Terima kasih Dila atas waktunya.
Ya, sama-sama.
Makasih juga buat ilmu yang udah dibagikan. Makasih udah menyempatkan waktunya. Sekarang saya Masyala Putri sebagai presenter pamit undur diri, dan begitupun dengan Dila sebagai narasumber kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.